Yewe mbona ko urunezerewe. Mbese biterwa n'iki?
Erega nuko Yesu yankijije. Ariko ye. Mbese wowe nturi umukristo?
Yehe, nakiriye Yesu. Ariko nsanga yuko nubwo nagerageza nte ntashobora guhora nkora ibyiza. Satani ahora ansitaza. Mbese ntakurushya atyo nawe?
Yewe, erega niko byari bimeze nanjye. Ariko ubu nsanze ko hari uburyo nshobora kumunesha.
Mbese ni ubuhe?
Iminsi yose mu gitondo nkangutse mpera ko nshaka ahantu nshobora kwihererana n'Imana. Ubwo rero ndasenga mbanza kwishimira ibyiza yankoreye n'uburyo imfasha, maze nkayisaba kunkomeza kugira ngo neshe Satani. Rero nyisaba kunyereka niba hari icyo ishaka ko nyikorera uwo munsi, hanyuma ntegereza nyituze ndeba ko hari ikimbwira.
Mbese yabikubwira ite? Sinshobora kumva ijwi ryayo, sibyo?
Yewe, erega ijwi ryayo ntirimeze nk'iry'abantu. Ariko imbere mu mutima numva ko hari ikintu ishaka ko nkora, cyangwa ko hari ikidashaka ko nkora, maze nkayisaba kumfasha gusobanukirwa Bibiliya igihe nyisoma, hanyuma ngasoma bimwe muri yo.
Mbese ukora ibyo byose iminsi yose? Ndagira ngo ngewe nta mwanya nabona wo kubigenza ntyo.
Yewe, ndakubaza, mbese ubona umwanya wo kurya iminsi yose?
Rwose, hari uwashobora kuba atariye?
Urabizi, imitima ikwiriye kurya nayo. Burya itariye yapfa. Ibiryo by'umutima ni Bibiliya, ari ryo jambo ry'Imana. Bimwe muri yo biraruhije kubisobanukirwa. Nicyo gituma mpora nsaba Imana ngo ibinsobanurire. Mu gitabo cyayo hari ibintu byiza by'igitangaza.
Yo, ni ukuri? Nahoraga nibwira ko habamo imigani gusa y'ibintu byabaye kera.
Koko harimo ibyabaye kera, ariko byose byandikiwe kugira ngo bitwereke uburyo Imana idukunda n'uburyo ishaka kudufasha iminsi yose.
Byumvikana ko ari byiza kubigenza nkawe. Ngira ngo nzabigerageze.
Urumva mugenzi wanjye, ukwiriye guhitamo rwose kuzahora ugendana na Yesu, ukagambirira kuzashaka umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ryayo iminsi yose.
Mbese ntiwansabira kugira ngo mbikore by'ukuri?
Yee, cyane rwose. Ariko hari ikindi kintu nacyo cyangombwa ngomba kukubwira. Ushobora gusaba Umwuka Wera ngo yinjire mu mutima wawe akweze rwose akuzure. Niwe nyine ushobora kugufasha ngo ubone kunesha ibigeragezo byose biva kwa Satani.
Ariko Umwuka Wera yanyuzura ate?
Ukwiriye kwitanga rwose, ukemera gutegekwa nawe gusa. Niba ari ntacyo wisigarije kandi ukaba witanze ku Mana rwose, Umwuka Wera azakuzura.
Yo, numva mbishaka rwose. Nemeye kwitanga rwose.
Imana ishimwe cyane. Kandi uzasanga yuko Umwuka Wera naguma muri wowe, uzashaka guhora uvugana nawe kenshi na kenshi igihe cyose. Habaye ikintu cyiza, uzahera kushaka kugishimira Imana. Ubonye ikikuruhije, ubwo nyine uzashobora gusaba Umwuka Wera ngo agufashe, kandi uzasanga ko atazabura kubikora.
Yo, mbese icyo niyo gituma urunezerewe kandi ntugwe mu byaha iminsi yose?
Ye, nicyo nyine rwose. Urabona ko ari kubwe si kubwanjye. Jyewe ndi umuntu buntu, ariko Umwuka Wera ni umpa kunesha, nawe azabigukorera.